Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Mano etxe sortu arratsaldeon.
Berdin Maite.
Loraldia jaialdiaren egitarauan hau dagoeneko martxan da Bilbon.
Bai.
Gorputzaren atzean ikuskizuna estrenatuko dute gaur.
Horixe da, gorputzaren atzean gaur estrenaldia loraldirako propio sortu duten ikuskizuna da. Eta entzun, ze abia puntu duen tramak. 2050. urtean, 26 urte barru, oso normala izango da persona guztiek bere biki digitala izatea, alegia, ingurune digitalean mugitzeko erabiltzen den erreplika virtuala izatea oso ohikoa izango da, denok izango dugu. Gure biki digital horrek, gure jokaera, itxura eta kontzientzia errepikatuko ditu. Baina ze pasako da, egora horretan, Katixa Agirre idazle eta unibertsitate irakaslea da, gorputzaren atzean proiektua gauzatu duen taldeko kidea.
Eta ze gertatzen da gure replika virtual edo gure biki digital horretaz nazkatzen garenean eta mozten dugunean lotura, ez? Nola geratzen den biki digital hori alderrai galduta eta nola ekiten dion bidaia bati bere giza originalaren bila.
Trama edo ari hori ikuskizun batera eraman dute, aurpegi asko dituen ikuskizuna izango da.
Holtza gainean hainbat gauza gertatuko direla. Egongo da dantza, musika, zuzenean, eta baita ere historio bat, ez?
Gorputzaren atzean, atal analogikoa eta digitala uztartzen dituen proiektua eta estrainaldia, Loraldia jaialdiaren baitan, esan bezala gaur arratsaldeko 7:30 Bilboko Azkuna zentroan. Telebista gaur presente kulturleioan, liburu baten eskutik, Euskal Telebistaren 40 urtetik gorako ibilbidea eta etorkizuneko erronkak aztertu ditu Txoria Odei artean liburuan Urtzi Urkizu berriako kazetariak. Telebista zaritzeko 35 lagun elkarrizketatu ditu Urkizuk, tartean Euskal Telebistaren lehengo eta oraingo arduradunak, gainera telebistako lehengo eta oraingo aurkezleak, pantailak euskaraz taldekoak, unibertsitateko irakasleak, ekoiztetxetako ordezkariak eta bar. Gai asko landu dituzte elkarrizketetan, beste beste Euskal Telebistan euskarak duen presentzia. Liburuaren egilaren Urtzi Urkizuren gogoeta hauxe.
Momentu honetan tarteka agintariek esaten dituzte halako hitzak euskarak bai izan behar duela, baina hitz hutsak besterik ez dira izaten. Orduan benetan ekintzetara pasatzeko hartu beharko litzateke erabaki bat baino gehiago hizkuntz politikan, EITB-ren hizkuntz politikan euskara benetan izan dadin erdigune eta euskaraz egin daitezen askoz eduki gehiago gaztelaniaz baino.
Arte munduan gaurtik igandera bitartean egingo dute Arko Azoka Madrilen, arte garaikideari eskainitako topalekua Azoka. Lehen egunetan nazioarteko bildumagile edo koleksionistak izaten dira bisitariak, arte lan berrienak erosteko asmoz joaten direnak. Publiko orokorrarentzat irekiera berriz, ostiral arratsaldetik igandera. Asteburuan Madrilera joatekoak bazarete eta Arkora arrimatzea pentsatu ezkero jakizue sarrera 40 € ordaindu behar dela internetez aurrez erosita eta bertan erosten baduzue 42 €. Aurten, Karibeko arte galeriak eta artistak gonbidatu dituzte Arkora. Eta bestela, Bilboko Arte Ederren Museoak azken urtean zaharberritu dituen arte lanen berri eman digu. Iberdrola argitar konpainarekin batera duten hitzarmenari esker, Francisco Durrio, eskulturgilaren burnizko esi bat zaharberritu dute, Nemesio Mogrobejo artistaren brontzezko eskultura bat ere bai, Orfeoren Heriotza, museoko harribitxia dena, eta kuriositate bat, Bilboko Gabriel Aresti, euskaltegiaren pisuan zegoen beirate edo bidriera historikoa zaharberritu du museoak. Euskaltegiak doaintzan eman dio beiratea museoari, 100 urte inguru dituen beiratea. Kontatuko digute historia. Gure leioko kristala, edo beira, simpleagoa da, ez du marrazkirik, baina leioaren bestaldean dagoena ikusteko talaia eskaintzen dizuegu arratsaldero.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Zabalik etzan, utzi utzitako siluetan nire mapa zein den ikusteko esperoan elurretan etzan nahiko nuke zerura begira etzan zaurien koordenadak azalera daitezen izotzezko azternetan.
Lotura erraza eginez, Garik bere kanturik berrienean proposatu diguna egiteko modu handirik ez daukagu. Elurretan etzan, izenburua jarri dio kantari den Garik bere kanta berriari. Disko berri baten aurrerakina da bestia, elurretan etzan. Datorren astean plazaratuko dute Garik eta Maldan berak disko berria, behin bizitze izenekoa, esango dugu bide batez, Elkar argitaletxeak Adunan zabaldu dituen estudio berrietan grabatu dutela diskoa, eta Garik datorren astean gure gana etortzeko asmoa ere badauka. Goazen asteko Nafarroako hiriburura Iruñean Punto de Vista zinema dokumentalaren nazioarteko jaialdia ate joka dugu. Datorren astelenetik aurrera eta larunbata bitartean mundu osoko 80 film proiektatuko dituzte, horietako 23 saio ofizialean. Aurtengoa jaialdiaren 18. edizioa da eta hainbat berritasun gehitu dituzte egitarauan. Esate baterako, sailetik harago jaialdira hurbiltzeko prestatu dituzten ibilbide bereziak. Euskadi Irrati Iruñean Itziar Lumbreras.
Punto de Vista jaialdiaren 18. edizioa astear da. Inauguraziorako Zintzindurrun Karratz, Oskar Alegria, zinegile nafarraren azken filma aukeratu dute. Hortik aurrera, astelenetik larun batera, 65 saio programatu dituzte guztira. Manuel Asin, jaialdiko zuzendari artistikoa.
La sección oficial de punto
18. edizio honetan 15 herrialdetako 23 filma ikusiko ditugu sail ofizialean. Argentina, Belgika, Bosnia Herzegovina, Kolombia, Kuba, India eta Japoniatik etorritakoak dira besteak beste. Guztira mundu mailako 5 estreinaldi, 3 nazioartekoak, 1 europarra eta estatu mailako 12.
Aurten fokuak sailean 3 monografiko programatu dituzte. Miriam Martinezek Zuhaitzek zinema dokumentalean hartzen duten lekua ikertzeko zikloa prestatu du eta gainera nazioarteko bizinegilei eskainitako zikloak proiektatuko dituzte. Joel Akafou Bolikostako zinegilearen eta Su Friedrich estatubatuarraren lana hobe ezagutzeko aukera izango du publikoak.
Su Friedrich
estatu batuetako abanguardiako zinemaren erreferentziazko egilea da. Bere lanak dokumentalerako joera du eta horregatik aukeratu dugu. Denetariko generoak landu ditu: autorretratua, familia zinema, saiakera zinema eta aktivismo militantea besteak beste.
Hain zuzen ere, Su Friedrichi eskiniko diote jaialdiaren aurtengo argitalpena. Punto de Vistan estreinatu ondoren, atzera begirakoa Madril, Galizia, Valentzia eta Katalunian ere ikusi alko da. Lansailean bestalde Jerome Hiller, zinegile ospetsua eta Nestor Basterretxea izango dira protagonistak. Basterretxearen jaiotzaren 100. urte urrenaren arira, Oteiza Museoak bere lana eta ibilbidea gogorarazteko ikusentzunezkoen proiektzioak hartuko ditu. Eta aurtengo berrikuntzen artean, egitaraua zeharkatzen duten ibil bidea proposatuko zaizkia ikuslei, horien artean jaialdia lehenbizikoz ezagutzen dutenentzako emanaldiak edo gai zehatzak lantzen dituztenak, klima edo generoa esaterako. Jaialdia isteko Pedro G. Romero zinegile Huelbarraren De Caballos y Guitarras filma musikala proiektatuko dute eta ondoren Maria Marin artista sevillarrak kontzertua eskainiko du.
Gogoratu beraz, Iruñean Punto de Vista zinema dokumentalaren nazioarteko jaialdia datorren astean Baluartera egoitza nagusia. Urtzi Urkizu berriako kazetariak Euskal Telebistari buruzko liburua idatzi du, Txoria Odei artean ETB lehen eta gero, izenburori jarri dio liburuari. Euskal Telebistaren historiari, ibilbideari eta bereziki etorkizunari buruz hitz egiteko 35 lagun elkarrizketa ditu. Tartean Amatino, Euskal Telebistako zuzendari izandakoa eta egungo zuzendaria den Unai Iparragirre, edota Garazi Goia ikusentzunezkoetan aditu eta aholkularia. Aurkezleak, aktoreak, kazetariak, gidoigileak edota pantailak euskaraz plataformako kideak hauen iritziak eta proposamenak jasotzen dira liburuan eta Urtzi berak egindako ekarpenak ere badaude. Mailu Odriozola.
Kike Amonarriz, Lander Arretxea, Elisabete Garmendia, Maite Goñi, Martin Ibarbia, Bean Arbaiza, Ramon Zallo, Bingen Zupiria edota Eneko Lasagasti daude Urtzi Urkizuk elkarrizketatu dituenen artean. Hauekin aztertu du ETB-ren garapena Urtzi Urkizu.
Elkarrizketak baliatu ditut gaiak lantzeko, euskara eta gaztelania ETB-baten eta ETB-bin, kontrol politikoa eta kontrol organoak, zentsura kasuen salaketak ageri dira azpiatal batean, albistegiak, bikoizketa, telesailak, zinema, ekoiztetxeak, entretenimendua, ikusle datuak, primeran plataforma, adimen artifiziala eta amaitzeko ETB-k nora jo beharko lukeen galdetu diet elkarrizketatuetako askori.
Iritziak eta iradokizunak jaso ditu eta bereak ere plazaratu ditu egileak. Ondorioztatu daiteke eta hori argi geratu da aurkezpenean, duela 40 urte baino zailagoa dela ETB-rentzat orain jendearengana iristea, merkatuak eskaintzen dituen aukerak ikaragarriak direlako.
Dagoen eskaintza guztiei kontutan hartuta eta gizartea ere nola aldatu dan, ziur aski gaur egun zailagoa da.
Honi aurre nola egin aztertzen da, baina bada liburu hau abian jarri duen beste kezka bat, euskarazko telebistak behar bezala erantzuten ote dien euskal komunitateak egun dituen beharrei. Itziar Ituño aktoreak idatzi du liburuaren hitzaurrea eta berak argi dio ezetz. Urrundu egin dela euskara indarberritzeko sortu zen katearen helburua, eta bide beretik mintzatu da Urtzi Urkizu bera.
Benetan ekintzetara pasatzeko hartu beharko litzateke erabaki bat baino gehiago ETB-ren hizkuntz politikan euskara benetan izan dadin erdigune eta euskaraz egin daitezen askoz eduki gehiago gaztelaniaz baino.
ETB-ren lehena eta etorkizuna txoria odei artean Urtzi Urkizuren lanberria Jakinek, Elkarrek eta Berriak argitaratua.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Aurkikuntza bitxia, beirate edo bidrira bitxia eta balio handikoa aurkitu dute Gabriel Aresti, Biloko Gabriel Aresti euskaltegikoek. Isa Zelaia, Isa, kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, bai.
Bueno, Isa, lehendabizi esango dugu, azkenaldian Euskal Herrian aurkikuntza garrantzizkoak Arantzadiko arkeologoek egin dituztela, Irulegin eta bar, baina ez da zuen kasua, zuen aurkikuntza ez du Arantzadik egin, zuek egin duzue.
Hori da, gu Arantzadiren aurretik gabiltza, bueno, txantxa,
dai.
Egia da, Arantzadik gauza ederrak egiten ditu, aurkikuntza ederrak,
pensa.
Baina badaude beste aurkikuntza batzu, bueno, tamaino txikiagokoak badira ere, ba bueno, balio handia daukatenak, eta bueno, pues oso interesgarria iruditu zitzaigun bere momentuan, hori hiritarren eskura jartzea, eta ba hori xe da, egingo duguna.
Bueno, explica ezagun zertaz ari garen, lehendabizi, komeniko litzateke, pixkat jendea kokatzea, zu ezarete Bilboko Gabriel Aresti euskaltegikoak, eta zuek euskaltegia zer daukazue, Bilboko kale nagusian, Arrese gozodendaren gainean edo?
Ba, egia da, euskaltegia, bueno, ikasle asko eta asko dauzkagu, eta orduan bi eraikin dauzkagu, bat dago kafe antzukiaren gainean, laugarren solairuan, eta beste eraikina daukagu betidanik izan duguna, ba, kale nagusian.
Kale nagusian.
Eta lauan.
Ados.
Eta kale nagusian, ba, hori denodakigun bezala, ba, eraikinak bitxiak dira, gure hain zuzen ere, ba, 20. Mende hasieran edo kokatzen dugu nonbait, eta bertan barruan aurkitu dugun aurkikuntza ere garai horretakoa da, 1900 eta 20koa edo.
Vale.
Orduan goazi ginen eraikin horretan 80ko hamarkadan eta etxea ba hau da orduan 3 solairutan ibiltzen ginen eta 3etan ere ba egia esan barruan ba oso gauza baliotsuak aurkitu genituen, ezta? Izan ba sabaiko dekoratuak, gero bekozuak edo zutetxoak gela desberdinetan, ateak ere ba ate oso handiak zera pizkat banistek edo egindakoak, eskuz egindakoak, zura ere ba noblea ikusten zen, ba bertan bizi izandako jendea kale nagusian 20. Mende hasieran bizi izandako jendea, ba jende diruduna izango zen. Egia da, gero harrezkero ba berrikuntza ugari egin behar izan ditugu lagu, ba gela horiek, ba etxe bizitza gelak zirenak ikasgela bihurtzeko.
Vale.
Eta horixe, eta besteak beste, ba sarrerako hol batean ba izan dugu beirategi bat, beira bat, bidriera oso ederra.
Oso ederra.
Gainera, bai, gainera sinatua dago Jose Arrue, jartzen du beko partean eta Arrue bat, ba deno dakigu moduan, ba oso ezaguna da, ezta? Naiz eta Arruetarrak hain bat izan, ba Jose hau ere antza denez artista handia izan zen. Mm-hmm. Gero badakigu ba beirategi hori Bartzelonan egina zela, ba orduan ikusten genuen eta erreparatu egiten genion gulankide asko gara,
bai.
Eta ba gutariko bat edo beste, ba sentsibilitate handiagokoak nonbait artelanetan eta beti aipatzen zuten, ez da hau zaindu beharko genuke, eta bueno, ba hara non, ba aurkitu genuen Mikel Delika izeneko bat, gazteiztar bat, ba beirategiak konpontzen dituena.
Bai.
Orduan eraman zen ber.
Ze beirate horri zer, beirate edo bidrera zahar horri ze puskatxo batzuk erori egin zitzaizkien edo puskatuta zegoen edo?
Zati batzuk apurtuta eta gu ezakinok, ba ibiltzen ginen nonbait zuloak estaltzen, ba euskaltegiko informazioarekin.
Kartelekin disimulatzen pixka bat zuloak.
Hori da, hori da, disimulatzen zulok.
Bai.
Tentxea, ezkakintasuna noraino iristen den, baina bueno, segin godiego, ez?
Orduan, hotxe egin zenioten pixkate, kristaletan edo aditu den norbaiti, kristalero bati edo esango genuke.
Hori ez kristaleroa, kontuz, beirategietan eta aditua omen da,
vale.
Eta bera ere
artista
handia, Mikel
dugu,
Delika izenekoa.
Ez dugu kategoriak enduko beraz.
Hori da, Gasteiztarra bera,
vale.
Eta ba hori, hor pare bat urte edo egon da hor, konpontzen, eta berak eman zigun, pista berak esan zigun, ba balio handiko artelana zela, eta pena litzatekeela, ba hori euskaltegian egotea, ez da? Osa nahi dut, euskaltegitik jende asko pasatzen da, milaka ikasle pasatzen dira urtean zehar, baina hala ere horrek egon beharko lukela, ba dagokion tokian, eta dagokion tokia, ba museo bat dela. Eta hortik, bizkat, abiatu ginen, eta bai, eta gainera, iskribu bat dauka, erdi euskera, erdi erdera dena, eta ba, beirategian ikusten dira, hola, emakume batzuk, bainu jantzi, bueno, garaiko bainu jantziarekin, buruan eta zatia dutela,
bai.
Baina, eta ipintzen du beheko partean, enek ez askelaz, eta ez daki, bai, idazkia ere polita da.
Erdi euskera, ez da?
Hori da, erdi erdera, erdi euskera, eta, bueno, hori ere polita da. Eta orduan orain konpondu dute, eta bueno, benetan geratu da, baina zoragarri, Osa, zoragarri, polita eta ederra.
Esaldiak eta, dio esan duzu, eneke zaskelak.
Zaskelak, bai, zaskela bizkaieraz da, bizkate utzia, edo abandonatua, zikina, eta ez dakit, guk gure interpretazioa izan da, ba, bainu jantzian dauden ezorra gertzen diren emakumeak,
ja.
Ba, horri egiten diola, ez?
Erreferentzia edo.
Aizan dena, ba, bai, ba, zaskelak edo ote diren, ba, gaizki jantzita edo daudenak, edo jantzi gabe, edo bainu hartzeko prest, edo zen bainatzearena ere, ba, badirudi garai horretan ez zela oso... Bai. Oso goi mailakoa.
Ja. Bueno, orduan, beiratea edo bidrera hori zer egin duzu, zahar berrituta dago orain?
Zahar berrituta dago, Isa? Eta orduan, bai, zahar berrituta dago, eta orain egingo duguna da, ba, doaintza bat, hau da, pasatuko diogu Arte Ederretako Museoari.
Ah, Bilboko Arte Ederretako Museoari.
Eta ba, han izango dute, eta pizkat asmoa hori zen, ez? Esan nahi dut euskaltegiaren partitik, ez dago inundik inorako asmorik hori saltzeko, are gutxiago salmenta pribaturik egiteko, gure asmoa da, erabat, esan nahi dut, bilbotarren esku jartzea. Orduan hori, ba, eskaini, zera, museokoak oso pozik hartu dute, bueno, balioa eman diote, daukan balioa, haiek badirelako profesionalak horretan, da haiek badirelako nor, esateko ze balio daukan, eta ba, beraiek erabakiko dute non jarri, baina gure asmoa edo gure zera da hori. Pizkat hiritarren esku utzi,
bai.
Eta ba, disfruta edo dastatu dezala nahi duenak, eta hori ze, egon dadila ba, bilbotarren esku. Gure misioa eta gure zera hori da, euskara, kultura, eta bar zabaltzea, eta zabaltasun horren barruan, ba nola ez Arrue bat eskura badaukagu, ba hori ere, eskainiko dugu
bai.
Termino beretan.
Beraz, beirate edo bidrera pasako da, Gabriela Arestiren zera kale nagusiko pisutik, Bilboko Arte Ederren Museora, Isa.
Bai, ara pasatuko da, eta bueno, gu posik, museokoak posik, eta espero dezagun bilbotarrek disfrutatzea.
Bai, historia oso polita, aurkikuntza oso polita,
Bai, egia da, zenbat ote daude horrelakoak, Bilboko alako etxeetan, kale nagusian, eta ez dakit nik hor jatorrizko Bilbo horretan, ba, ziurrenik asko egongo dira.
Horrelako altxor asko izango dira.
Bai, eta zoritxarrez, ba, jakina edo aditua ez pasara, ba, zail, ez, horrek daukan balioa, balioan jartzean.
Osongi, ba, Gabriel Aresti Euskaltegiko Isa Zelai, eskarrik asko guztia, Euskadi Irratiko entzulei kontatzeagatik eta besarka handi bat Euskadi Irratitik, Gabriel Aresti Euskaltegiari.
Ba, ederto, ba, berdin zuei ere, eta hori ze, ia ikusteko aukera daukazuen, eta esango diguzu ikusten duzuenean, baina benetan polita, ederra da, denoi gustatzeko modukoa.
Konforme.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Ez, musika talde baten izena da. Madrilen joko dute bihar, ez taldekoek. Eta Donostian, datorren asten ariko dira zuzenean. Laukote bilbotarra Katuzaldia izenburu duen diskoa aurkezten ari da. Talderen bigarrena da. Ainhoa Agirrek taldeko abesari eta gitarristarekin Unai Madariagarekin hitz egin du.
Lamiak, satiroak, minotauroak, zentauroak, behin ta berriz azaltzen dira Europa zarreko kondairetan. Katuzaldiari buruz ordea ez genuen ezertxo ere entzun orain arte. Hibrido berezia duzu hau. 60ko hamarkadako undergroundetik badu, baita 80ko hamarkadako musikatik ere eta gaur egungo lau gaztek egiten dute. Euren izena ez. 2021 sortu zen talde hau eta ordutik bi disko plazaratu ditu. Aurrenekoak izenburu luzea zuen, When I think something is funny, I smile. Bigarrenak asko zere motzagoa, Katuzaldia. Lehenengoan ingelesez abesten zuten, bigarrenean aldiz, euskaraz.
Aldaketa egon da horretan, igual nabarmenena izan lehi, eh? Eta git, modu oso naturalen emondan zuzek izan da, pizka bat, probatearen beba izan neuk ja, bueno, letrak nikitot, ez da urduen. Dakit ingelesa bat edo asturtute, edo ja badakit neuk zelan aldoten abestu ingelesa ez dozen aldoten idatzi, da euskaraz edazteko gogoak eukindote, hori faceta hori be esplorateko edo, gogoakaz, eta bai, holan zurtan da.
Unai Madariagak zioskunez, bigarren disko honetako abestiek hobeto adierazten dute SSS taldearen izaera eta euren musikaren norabide berria.
Disko honetan laurokin dugula lan, komposak eta lanetan. Estudioan bertan sortu direzela, edo grabaketa prozesuan sortu direzela bestiak, da horrek be, moduren baten edo erakusten dugu taldeak hartuko dauen bidea edo dako soinua ez. Lehengo diskoan gehiengoak nikiten ebazan, bai diskonetan grabaketa eta konpuzaketa prozesua desberdina izan danez, bide berriak topado guz, da moduren baten igual taldeak gehiago definitzen dauen soinua ez. Topadugu edo topaten gabiz izan lehen.
Katuzaldia diskoko kantak Bilboko Eten espazio sonoroan grabatu zituzten eta taldeko gitarrista Eneko Jangizek ekoitzi ditu. Euren aurreneko diskoa bezala, hau ere autoeditatu egin dute.
Bai, danein dugu geuk. Da bai, da jentaren erantzune positiboa da, gugoso posikaos, kontzertuak oso diverti garrek ez dena direz, da bai, gogotsu gabiz.
Dabadaban datorren astean martxoaren 15ean joko dute Muhammad Saf taldearen aurretik. Gogora dezagun, bihar bertan Reverend Sean Amos blueslari amerikarra ariko dela areto donostiarrean, eta asteburuan ospatuko dela bertan Mojo Working jaialdia.
Ez musika taldea. Bukatzeko goazen Gasteiz aldera. Gasteizko Udal Antzoki Sareak udaberriko programazioa aurkeztu du goizean. Apirilaren 11tik ekainaren 30ra bitartean ikuskizun aukera zabala eskainiko du Gasteizek. Antolatzaileek emanaldietara aurpegi ezagunak ekartzeko alegin egin dute. Udaberriko hau denboraldi berezia izango da. Emanaldi gehienak printzipal antzokien izango baitira eta amaitutakoan antzokiaren eraberritze lanak hasiko dira. Euskairatea Gasteizen Oier Narbaiza.
Gasteizko Udal Antzoki Sareak 38 ikuskizun dituen programazioa aurkeztu du udaberri honetarako. Ohi bezala, eskaintza honek denetik dauka antzerkia, dantza, musika, ikuskizun musikalak, familientzako ikuskizunak eta umore emanaldiak. Horietatik 11 Euskal Herrian ekoitzitakoak dira. Antzezlanen artean aktore ezagunak ikusteko aukera izango da. Marta Monfort, Udal Antzoki Sarearen arduraduna.
Beste Carlos Hipólito, Lolita, edo Javier Cámara, edo Sakristán.
Que hacía terren la sed del Minotauro, teatro kamikazeren Bania por Bania, edo Asier Etxeandiaren Belleza y Perdón ikusteko aukera izango da. Euskarazko antzeslanak bi izango dira Neumaken, Kontu Zaharrak berri eta Arriaga antzokiak ekoitzitako festen, Laumax sari irabazteko hautagai dena. Dantzako emanaldiak ere esanguratsuak dira.
Dantzaren barruan ere oso konpainia potenteak izango ditugu, La Intrusa, Jofe Sekter eta Antonio Najarroren konpainia.
Gasteizera ikuskizun musikal ezagunak ekarriko dituzte udaberriko denboraldirako La Fura del Bausen, Carmina Burana, Son Producen, Atulado, Un Musical con los Secretos, edo Beon Producciónesen, El Tiempo entre Costuras agertzen dira programan. Horrez gain humorezko zenbait emanaldi programatu dituzte eta denboraldiko kontzertuetako bat Aino Arte eta Sopranoak eskainiko du. Emanaldi gehienak printzipal antzokian taularatuko dira. Udaberriko ziklo amaitutakoan antzokia itxi egingo dute denboraldi batez berrikuntza lanei ekiteko.
Betiko moduan egin dugu ba, ilusioz beterik eta modioz beterik denboraldi hau. Beti da berezia, baina aurten areta gehiago zen eta ba, badakigu abuztuaren eta gero itxiko dugula antzokia eta bueno, beste antzokietan egongo gara eta oso garrantzitsua da. Espero dugu betiko erantzun goxua jasotzea.
Sarreren salmenta martxoaren 14an hasiko da.
Bot, entzun duzu, abuztuan itxi ingo dutela, urte betez itxi ingo dute, Gasteizko principal antzokia berrikuntza lanak egiteko.
Zer.
Martxoaren 8aren atarian, gure ahotsak konzertu eta emanaldi zikloa martxan da Donostian. Ziklo horren baitan, Laura Sam eta Juan Escribano hariko dira gaur Donostiako Victoria Eugenia antzokian, 7:30etan hasita. Laura San poeta eta raperoa eta Juan Escribano We Are Standard taldeko kide izandakoa. Josen Etxeberria, Joseina, We Are Standard. Ez ezaguna ziren, gero was bihurtu ziren, banebilitakoa da Juan Escribano. We Are Standarden. Eta gaur 7:30etan Laura Samekin batera Victoria Eugenia Donostian hemen,
Ba begira, proposamen berriak eta ezberdinak, orain gainera, ba bueno, egun hori inguratzen ari denez horren inguruan ekitaldi gehiago egiten dira, baina bueno, urte osora ere zabaldu litezkenak.
Eguna luzatu zaigu gainera baita ere orain, ez? Luzatu da xente eta beraz ba
aurko egunak ilunak izan dira, gaur argixiago dago, gaurko eguna oso luze egin zaigu.